Începe să trăiești. Foileton. Adaptare radiofonică a volumului cu același nume de Lucian Cristescu, în lectura autorului.
Episodul 21. Capitolul 6. Mormântul rămâne gol. Continuare. Vă amintiți de viața tânărului soldat nazist, Jürgen Moltmann? Ateu și pan-germanist? În 1945 ajunge prizonier într-un lagăr britanic. Acolo, un capelan american i-a dat Noul Testament. A fost momentul revelației și a renașterii speranței. Întors acasă, tânărul se dedică total creștinismului practic și devine teolog și pastor. În cei 4 ani de prizonierat, Jürgen Moltmann și-a conturat filosofia de viață pe care a dezvoltat-o în volumul Teologia Speranței, apărut în 1967. El scrie: ne aflăm pe pământ, în tensiunea dintre cei 2 poli, crucea și învierea. În prezent, suntem în umbra crucii, înconjurați de mizerie și de cădere, și tânjim după înviere și recrearea lumii. Dar n-avem nicio dovadă palpabilă că acest lucru se va întâmpla. Singurul semn al istoriei care ne îndreptățește să sperăm este învierea lui Iisus Hristos, fereastra deschisă spre viitor. Învierea. Aceasta este soluția lui Dumnezeu pentru omul lovit de păcat. Este actul fundamental pe care se întemeiază speranța creștină. Fiecare fir de dovadă a învierii lui Iisus Hristos este și garanția învierii mele în cele din urmă, scria Gary Habermas în volumul Hristos cel înviat și speranța viitoare, apărut în 2003. Subtitlu: ipoteza Zeitgeist. În anul 2007, Peter Joseph, un anticreștin agresiv, a lansat serialul video Zeitgeist. În numai câteva luni, filmul a fost titrat în numai puțin de 20 de limbi și a fost accesat pe YouTube de milioane de internauți. Mesajul filmului, în esență, este următorul: Iisus nu este decât un mit, o recompunere a miturilor altor 13 Hristoși din Antichitate, Horus, Attis, Krishna, Buddha, Dionisos și așa mai departe. Toți aceștia parcurg exact același traseu, spunea filozofia filmului, se nasc din fecioară, fac minuni, mor pe cruce și învie a treia zi. Reacția publicului a fost explozivă. Comentariile exprimă uimirea în fața, ghilimele, revelației adevărului pur, și anume că Hristos și creștinismul sunt doar o gogoriță. E deprisos să demonstrez acum necinstea crasă a lui Peter Joseph în falsificarea informațiilor, după ce alții l-au dat deja de gol. Apropo, cine dorește documentarul pe care l-am realizat în urma cercetării, un documentar care demască șarlatania lui Zeitgeist, să-mi scrie mie, Lucian Cristescu, pe adresa luciancristescu@adventist.ro. Încă o dată, luciancristescu@adventist.ro. Zeitgeist constituie doar un motiv în plus, o provocare contemporană de a verifica acuratețea actului învierii lui Iisus Hristos. Pentru că, atenție, totul stă sau cade în funcție de învierea lui Iisus Hristos. Apostolul Pavel declară că, dacă nu este înviere, atunci credința creștină este zadarnică, 1 Corinteni 15 cu 14, și este ineficientă, versetul 17. Propovăduirea este zadarnică, versetul 14, mărturia creștină este falsă, versetul 15, păcatele nu ne sunt iertate, versetul 17, iar noi creștinii suntem fără speranță, versetul 18, și suntem cei mai mizerabili dintre oameni, versetul 19. Toate versetele amintite sunt din 1 Corinteni 15. Subtitlu: Evanghelia mormântului gol. Succesiunea de evenimente finale din viața lui Iisus constituie raportul istoric al morții și învierii sale. Pe scurt, Iisus este prins în Ghețemani joi noaptea. Este judecat mai întâi de Sinedriu și declarat vrednic de moarte. Apoi este predat tribunalului curții lui Pilat. Acolo este biciuit și trimis împreună cu alți doi condamnați spre locul execuției. În fața gloatei, Iisus este răstignit. Condiția lui fizică, debilitată și de agonie din Ghețemani, face ca el să nu poată rezista mai mult supliciului. După aproximativ 6 ore, Iisus moare pe cruce. Ca să confirme moartea sa, soldații romani îi înfig în piept o lance. Din rană curge limfă și sânge, semn al morții biologice reale. Simpatizanții lui îl dau jos de pe cruce. Îl duc într-o grădină privată unde se afla un cavou nou. Îl îmbălsămează parțial și, întrucât se apropia sabatul, ziua Domnului, ucenicii blochează cavoul cu o piatră uriașă, urmând să continue îmbălsămarea după consumarea zilei de odihnă. În tot acest timp, fariseii și garda romană supraveghează înhumarea pentru că anticipează o conspirație. Iisus spusese că a treia zi va învia. Pentru siguranță, piatra de la gura cavoului este sigilată de autorități și o gardă romană este pusă să vegheze în schimburi. În zorii celei de-a treia zile, o ființă cerească coboară spre mormânt. Garda este paralizată de slava ei. Mormântul este deschis și Iisus iese afară, viu și triumfător, ca biruitor al morții. Înspăimântați, soldații raportează miracolul. Surprinși de eveniment, rabinii fabrică în grabă versiunea stângace a furtului cadavrului. În zilele următoare, Iisus cel înviat li se arată ucenicilor în 10 ocazii diferite, ocazii în care vorbește cu ei, mănâncă împreună și se lasă atins de ei. Numărul martorilor acestui miracol se ridică până la 515 persoane. Acest raport prezentat Evangheliei a fost crezut timp de 1700 de ani. Pentru prima dată, raționalismul german din secolele 18-19 a contestat veridicitatea lui. De atunci și până astăzi, dibăcia minții omenești a adunat vreo 5 versiuni explicative care să înlocuiască și să anuleze învierea. Când le citești, ești impresionat de logica lor. Ei, acesta este punctul forte pe care se bazează orice minciună bună. Cu cât mai logică, cu atât mai seducătoare. Haide să le analizăm pe rând. Prima teorie, teoria leșinului. Teza sună astfel: Iisus n-ar fi murit pe cruce. Drogul, băutura care i s-a dat, l-a sedat. Iar suferința i-a provocat leșinul, făcându-l să pară mort. Iar aerul rece al mormântului l-a resuscitat, de aceea a ieșit viu. N-a fost nicio înviere, ci doar o trezire din leșin. Ca să o susții, trebuie mai întâi să ignor cu bună știință unele aspecte esențiale ale raportului evanghelilor, pe care nimeni până în secolul XVIII, nici chiar iudeii de atunci sau de azi, nu le-au contestat, și anume că înainte de a fi răstignit, Iisus a fost supus biciuirii cu cel puțin 39 de lovituri. Cnutul roman era altceva decât bici. La capetele vinelor avea bile de plumb care mai întâi crestau pielea, apoi rupeau vasele de sânge superficiale, apoi rupeau vasele de sânge adânci, până când transformau spatele într-o masă de țesături rupte. Chiar și numai acest tratament era suficient să provoace moartea. A urmat răstignirea cu piroane de 18 centimetri. Ca să respire, cel răstignit trebuia să se sprijine în răni, ceea ce producea imense dureri, iar după un timp murea prin asfixiere. Lui Iisus n-a fost nevoie să-i se zdrobească picioarele ca să moară. El murise deja. Ca să se asigure de aceasta, un soldat i-a înfipt sulița în coastă, iar moartea a fost confirmată de romani, de iudei și de ucenici. Și dacă totuși Iisus ar fi fost încă viu, atunci ceea ce a urmat, și anume operațiunea de îmbălsămare, i-ar fi pricinit cu siguranță moartea. Imaginează-ți, fața i-a fost învelită cu un prosop îmbibat cu mir și trupul imobilizat. Așa a zăcut 36 de ore într-o atmosferă sufocantă dată de 50 de kilograme de miruri. Dar hai să admitem că totuși n-ar fi murit nici după 36 ore de sufocare. Cum ar fi putut el, cu mâinile și picioarele perforate de piroane, să dea la o parte imensa piatră, pentru rostogolirea căreia era nevoie de 20 de oameni, spune istoria? Și mai departe, cum ar fi putut el să treacă de gărzile romane vigilente? Dar dacă ar fi trecut și de acest obstacol, ce imagine le-ar fi oferit ucenicilor? O scenă cu un moribund într-o stare jalnică. Iar ei l-ar fi deplâns și l-ar fi cărat de grabă la doftori. În niciun caz n-ar fi propovăduit că Hristosul a înviat din morți. Această teorie, cea mai populară dintre toate cele cinci, este atât de proastă încât te miri cum de-a putut lumea să o accepte. Oh, există o explicație. Pentru că a dorit să o creadă. Teoria a doua, teoria conspirației. Teza este următoarea. Sâmbătă noaptea, ucenicii s-ar fi strâns și la adăpostul nopții ar fi furat cadavrul lui Iisus. Apoi au lansat zvonul că ar fi înviat. Teoria păcătuiește prin ignorarea voită a altor aspecte din raportul istoric. Mai întâi, ucenicii erau într-o stare de răvășire, îndoială, deprimare, plin de frica de consecințe. Erau în așa numita imposibilitate psihologică. Dar ucenicii se aflau și în imposibilitate morală. Un ateu nu pierde nimic dacă minte. Dar cineva care și-a însușit învățătura lui Iisus, cum ar putea predica o minciună și apoi să mai și moară pentru o minciună? Cu o singură excepție, doar dacă ar fi fost un dement. Ucenicii aveau slăbiciuni, dar n-au fost impostori. Teoria uită încă o imposibilitate, cea situațională, și anume că iudeii anticipaseră o posibilă sustragere a cadavrului, drept pentru care au și tocmit garda romană. Acești soldați erau deja în alertă, în așteptare. Știau bine că dacă le-ar fi fost furat mortul, ar fi plătit cu viața. Va să zică trei imposibilități ignorate. Imposibilitatea psihologică, cea morală și cea situațională. Teoria treia. Teoria halucinației. Teza ei sună astfel. Mintea ucenicilor era atât de înrobită de Iisus, încât nu voiau să admită că a murit. O minusculă scânteie, vorbele Mariei Magdalena că Iisus ar fi înviat, gata, le-ar fi fost de ajuns ca să-și vizualizeze propriile speranțe. Teoria aceasta, fascinantă, pornește de la o altă imposibilitate psihologică, și anume, ca să se fi produs o halucinație autodeclanșată, trebuia ca ucenicii să fie într-o stare de credință exaltată în așteptarea apariției lui Iisus. Dar starea lor mentală era lamentabilă, era opusă cu totul. Ucenicii erau înfrânți și descurajați. Și atunci când i s-a spus, Iisus a înviat, au întâmpinat cu multă neîncredere chiar vestea învierii. Teoria halucinației se mai lovește de câteva obstacole de netrecut. Și anume, halucinațiile sunt un fenomen scurt, de câteva minute. Ucenicii însă au stat în preajma celui înviat ore și zile în șir. Apoi, Iisus n-a fost văzut o singură dată, ci de mai multe ori și în contexte diferite. Apoi, nici n-a fost văzut doar de o singură persoană, ci de mai multe, și nu numai de credincioși, ci și de sceptici ca Toma, Pavel. Cel înviat a stat la masă cu ei și a oferit rânile spre examinare și i-a convins că nu e strigoi, ci e chiar Iisus cel înviat. Psihiatria lămurește că halucinațiile ca și visele, atenție, sunt evenimente individuale. Ele nu pot fi împărtășite de alți oameni. Ca peste 500 de oameni martori ai aceluiași eveniment să aibă aceeași halucinație, ar fi fost încă un miracol mai mare decât învierea. În final, teoria uită de dovada mormântului gol. Fariseii au adus tot felul de argumente pentru compromiterea credibilității lui Iisus. Vezi o compilație veche de scrieri iudaice numită Toldot Iesu. Niciodată însă n-au tăgăduit mormântul gol. A patra teorie, teoria mitului. Teza sună astfel. Străvechiul mit al învierii, omniprezent în antichitate, a fost importat cândva, la circa 100 de ani după răstignire, fiind apoi agreat de cei care și-ar fi dorit un asemenea deznodământ. Aceasta este teoria pe care și-a construit și Zeitgeist scenariul. Marele avantaj al acestei teorii este ignoranța mulțimii, ignoranța noastră. Una dintre surprizele șocante este că, atenție, în absolut nicio cultură din antichitate, de la Orientul îndepărtat și până la asteci, n-a existat noțiunea învierii. Popoarele credeau în nemurire, vezi sumerienii, în supraviețuirea dematerializată a sufletului, vezi egiptenii, greci, africanii. Filozofii greci priveau corpul cu scârbă, cu dispreț, ca pe o colivie a sufletului și așteptau stricarea coliviei pentru ca sufletul să-și ia zborul spre câmpiile eleusine. Ideea ca sufletul să se întoarcă în hoit era o batjocură. Aceasta explică de ce, atunci când Pavel le-a vorbit atenienilor despre învierea lui Iisus, vezi Fapte 17:32, a fost întâmpinat de un hoho de râs. Înviere! Ridicol! Penibil! Sursele păgâne care fac referire la înviere sunt toate de origine târzie, datate cu câteva secole după apariția creștinismului. Cazul unor zei care mor și învie, scria Mircea Iliade în Enciclopedia Religiilor, în subtitlul Dying and Rising Gods, volumul 4, pagina 521-522, citez, este o speculație bazată pe jocul imaginației cu privire la texte ambigue, de regulă aparținând literaturii latine târzii de după creștinism. Teoria mitului mai are încă două vicii fundamentale. Astăzi se admite unanim că sursa Evangheliei lui Marcu nu poate fi datată mai târziu de anul 37 după Hristos. E semnificativ că Marcu se referă de câteva ori la marele preot, dar niciodată nu-i dă numele. E ca și atunci când ai spune, președintele a găzduit o recepție la palat. Toți cât citesc mesajul știu despre cine e vorba, pentru că este persoana care deține în prezent mandatul. Evanghelia lui Marcu nu se referă la marele preot din momentul răstignirii ca la cineva din trecut, ci ca la aceeași persoană care încă este în exercițiul funcțiunii. Rețineți, Caiafa a deținut funcția până în anul 37 după Hristos, contemporan fiind cu Evanghelia lui Marcu. Sunt destul evidențe că până în anul 50 după Hristos, Evanghelia lui Marcu fusese deja scrisă. Adio perioadă de 2-3 generații necesară nașterii unei legende. Aici e vorba de sincronism. Când Pavel vestește învierea, el face trimitere la o mulțime de martori aflați încă în viață, gata să confirme obiectivitatea evenimentului. Dacă învierea ar fi fost într-adevăr un mit, primii care s-o dezmintă ar fi fost iudeii, iar ei, iudeii, nici până astăzi n-au făcut-o. Teoria cincea, ultima, numită teoria mormântului greșit. Teza este următoarea. Femeile, sărmanele, au confundat mormântul. Așa ceva s-ar putea întâmpla azi, într-un cimitir cu mormintele puse unele lângă altele. Raportul istoric însă precizează că Iisus n-a fost înmormântat într-un cimitir comunal, ci într-o grădină privată, cu un singur cavou nou-nouț, fără alte morminte în preajmă. Femeile fuseseră acolo cu numai 72 de ore înainte de înviere și n-au fost întreagăt așa, ci au trudit la îmbălsămarea lui Iisus. Au fost de față și când mormântul s-a închis și a fost sigilat. Și n-a fost doar o femeie, că ar fi putut greși ușor, ci a fost un grup întreg. Apoi, mai erau și ucenicii. Oare nici chiar stăpânul mormântului, Iosif din Arimateea, să nu-și mai fi recunoscut proprietatea? Dar hai să admitem, totuși că au greșit mormântul. Autoritățile iudaice și romane ar fi fost primele care să le strige, hei, mormântul greșit, prostănacilor, iată cadavru pe care nu-l găseați. Ori așa ceva nu s-a întâmplat. Revizuind aceste cinci teorii, ne miră inconsistența lor, șubrezenia lor. Dar mai mult ne miră naivitatea celor care continuă să le dea credit și să pună la îndoială adevărul învierii. Și aceasta în paguba lor. Argumentul forte. Antropologii știu că dintre toate neamurile pământului, poate singurul popor care n-a dispărut în ceața istoriei, singurul care dăinuie neîntrerupt de aproape 4.000 de ani, singurul care vorbește încă aceeași limbă ca și strămoșii săi de milenii, singurul popor care întrunește aceste formidabile atribute este poporul evreu. Cu o identitate unică, evreii au rezistat influențelor culturale și eforturilor monarhilor de a fi asimilați cu restul lumii. Tocmai ei sunt argumentul cel mai mare, maxim, al învierii. La data când Iisus îi învăța pe oameni, Palestina era ocupată de romani. Înainte și după el s-au tot perindat falși Mesia. Un soi de alergie îi inflama pe farisei și pe preoți față de oricine avea pretenția revoluționară pe care ei n-ar fi autorizat-o. Și iată că se întâmplă ceva, un lucru cu totul neobișnuit. Și anume că iudeii, cel puțin 10.000 în primii ani, renunță la scumpele lor tradiții teologice și sociale care le-au conferit identitatea. În numai câteva săptămâni riscă totul, chiar și viața, ca să-L urmeze pe Iisus Hristos. Raportul uneia dintre cele mai necontestate cărți din Noul Testament, Cartea Faptele Apostolilor, consemnează: numărul ucenicilor se mulțea mult în Ierusalim și o mare mulțime de preoți veneau la credință. Fapte 6:7.